Hemen Euskal Herrian segituko dugu eta puri-purian jarraitzen duen gai bati erreparatuko dugu Kutxabanken privatizazioari eta horren arira kutxarekin, kutxabankekin zerikusia duten albistei begiratuko diogu atzokoan. Bueno, beste notiziat jaso genuerako eta ez bereziki ona kutxarentzat. Izan ere, Kutxabank zeltasunak zituen familia bati iruzur egiteko asmo gaiztoz IRPH entidades aplikatzagatik zigortua izan bai da eta zigor edo sententzia horren arira IRPH Stop Gipuzkoa plataformak Xabier Iturberen dimisioa eskatu dut. Tira, honen inguruan xetasun gehiago ezagutu nahi dugu eta horretarako, bueno, plataformako kide Iñaki Kolina dugu telefonoz bestalde. Egunon, Iñaki!
Kaixo, egunon.
Esan dako, atzokoan edabidoi sententziaren berri emazen iguten, uste irailaren 30ekoa dela, konta iguzu, Iñaki, zer dio sententziak?
Bueno, ba, sententzia honek zigortu egiten du Kutxabank praktika txarrak erabiltzea batek eta nolabait bezeroarekiko ba, engainua edo fede txarrez erabilitako trikimailuak, ez, ba, argudiatzen du. Jakiteko danok zertaz agiri garen, ba, bueno, hau zan bezero bat, kalteltua IRPH kaja zuelako mailegu indize, bere mailegu indize, ba, indize bezala, horrek esan nahi du batez besteko, ze 300 euro gehiago pagatzen naizala ilabetero konparatzen baldin badugu Euriborraren kostuarekin merkatuan, maileguen merkatuan, eta orduan zailtasunak dituenean eta horreintzeko ba bere ba Kutxabankeko bulegora doa, nolabait aholkularitza eske ez, aholkua eskatzeko eta esanez ba zailtasunak dituela ordaintzeko. Esan beharra dago bai, bezero honen kontratuan ezartzen duela klausula bat, badagoela klausula bat esaten duena, IRPH kajaren ordezkoa Euribor gehi bat izango dala honen desagertzean. Horrek zer desan nahi du, IRPH kajas desagertzea zegoela orduan, agindu ministeriala bazegoen, zoeka aterata orduan, esan ez ba hortikan epe motxera IRPH kajas desagertu bat zuela, orduan horrek suposatuko luke epe motxean bezero horrek euribor gehi bat aplikatzea eta nolabait bere kuota jistea. Zer egin zuten hemen bulegoan? Ba, nolabait nobazio bat eskaini zioten bere maileguaren urten luzapena ezarriz eta horrekin batera bai jarri zioten nolabait IRPH entidades indize bezala, indize hori ez da desagertzen. Beraz, hor fede txarrez, egin zioten hori, ze Kutxabank bazekien IRPH kajas desagertzera zijoala. Eta beraen interesako hobeagoa zen, ba, Euribor gehi bat hori aplikatu beharrean, edo esan beharrean, itxoin zazu pizkatze, hemen ingutxira, aplikatuko dintzu zure kontratuan jartzen duen ordezko hori, ba, nolabait, nobazio bat egiten diote, maileguaren luzapena emanez, eta horrek azkenean suposatzen du, ba, bezero honek pagatu beharko lukela, urte horien buruan, milaka eta milaka euro gehiago. Orduan hori, iruzurra da, eta fede txarrez eginako nolabait aholku bat edo, bueno, aholkua bakarrik ez, eta baizik eta nobazio bat ez. Ze Kutxabankek bazekian zer zen, oberena bere bezoran interesako, baina zuen horrela jokatu. Ezik eta egin zuen Kutxabankentzako oberena edo behintzat nola ateratzeko etekinika handiena. Orduan nolabait epaileak hori zigortu du eta gainea sententzian beran jartzen du fede txarrez egindakoa dela.
Bueno, eta hori horrela izanik, zuek Xabier Iturberen dimisioa eskatu zue.
Bai, dimisioa eskatzen dugu, hau oso larria iruditzen zaigulako, eta nolabait bai ez bakarriko negatik, baizik eta honek dakarren guztiagatik, ez, berein politika dakarren guztiagatik. Hau beste adibide bada, nola jokatzen du Kutxabankek, beste kasu asko dauzkagu, nolabait badaukagu eta badakigu entidade zorrotzena dala kaleratzeak aplikatzerakoan, baita ere IRPH-ko kaltetuei nolabait legeak azkeneko punturaino luzatuz, ba, nolabait bakalte hori luzatuz eta aplikatu beharrian Euribor gehi bat kontratuan jartzen duen bezala eta erakunde asko kezkatu duten bezala. Eta orduan guk nolabait ikusten dugu hor etika falta handia eta egia da ere guk kaleratu behar izan dugula sententzia hau, ze komunikabidean ere ez da agertu. Orduan jakitera edo eman nahi dugu, ba hau nolabait jendeak ba hori, ez, ezagutu desan nola jokatzen duten, ez? Eta gu nolabait ez uste dugu ere azkenean kontrol publiko edo soziala galduz, ba bezeroen edo gizartearen kalterako dala, ez? Horrelako gauzak areagotu litezke eta nolabait ez da kaltetuentzako edo bezerentzako mesedez, privatizazio hori. Orduan holako ekintzak nolabait ba salatu nahi dugu.
Bueno, eta Iñaki, bukatzeko, azaldu diguzu eta ondo gainera zer dioen sententzia horrek, Kutxabanken kontrako sententzia horrek zer dioen, Xavier Iturberen dimisoa zergatik eskatzen duzuen ere, bueno, ba, aipatu diguzu, bukatzeko, mobilizatzen, protestetan, segituko duzu ez, ha?
Noski, haiet, gu asfalditik, bueno, gure sorpenatik gaude mobilizatzen eta zer ari da ingertatzen zalatzen, ba, erakunde honekin, zer politikak eramaten dituen, nolabait bai kaleratzeetan, bai RPA-zea aplikatzeko momentuan, eta beste gauza askorekin ere, eta naiz eta beraie kontrol mediatikoa izan, ba, gu saiatzen gea, gizarteari aditzera, jokitera ematen, ba, zer egiten duten. Egin beharra dago bai, bihar gaur eusten amaiketan, badagoela nolabait ba, protesta bat, gari bai kale inguruan, eta nolabait bai, ba, salatuz ere hauek, erakunde hau ere, ari dala saltzen, fondo buitre delakoei, ba, Kutxabankeko nolabait prestamo edo maileguak saltzen ari dala, ez? Eta hori jende jakin bardu.
Bueno, ba horiek guztiak eta horiek gertutik jarraituko ditugu. Iñaki Kolina, mila esker.
Bai, zuei, mila esker zuei.